Toko faraka amin'ny 20. Inona ny dikany hoe raha ihany Jesosy sy ny ray? Jaona toko fahafolo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Inona no misongadina ato? Zaho sy ny ray dia raha ihany. Nolavan'i Jesosy ny fiampangana hoe manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Namonjy ny fetin'ny fitokanana na hanoka tao Jerosalema Jesosy. Fahatsiarovana ny nitokanana andray ny tempoly izy io. Nanao alitara teo ambonin'ilay alitara lehibe tao amin'ny tempolin'Andriamanitra mantsy anty kosa fahefatra Epifana, mpanjaka Sirianina, zato taona mahery talohan'izay. Azony zanaka lahy ampisorona Jiosy iray anefa Jerosalema, ary nitokanana ho an'i Jehovah indray ny tempoly. Lasa nisy fety aresaky ny 25 kisileo. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny novambra ka hatramin'ny voalohan-dohan'ny desambra ny volana kisileo. Ririnina tamin'izay ka nangatsika. Nandeha teo amin'ny lala mitafon'ny Solomona natao amin'ny tempoly Jesosy. Nitangoronan'i Jiosy izy ary nanontaniny hoe, mandra-pahoviana ianao nampisalasalanay? Tsory aminay raha ianao ny Kristy. Hoy Jesosy, efa nilazaiko taminareo saingy tsy mininareo. Tsy nilaza mivantana tamin'ireo izy hoe izy ny Kristy, toy ny tamin'ilay vehivavy samaritanina teo am-patsakana. Efa nampahafantarina nefa ny momba azy tamin'izy niteny hoe, mbola tsy ary akory Abrahama dia efa nisy aho. Jaona toko fahavalo, andininy fahavalo amin'ny 50. Tiany Jesosy ampitany asa ataony amin'izay voalaza fahataony Kristy ny olona, ka iaiky fa izy no Kristy. Izany nahatonga azy andraharam-pianany indraindray mba tsy hilazalaza hoe izy no Mesia. Nitsorony tamin'ireo Jiosy ratsy fanahareo anefa izao hoe, ny asa izay ataoko amin'ny anarany ndraiky no pirofo manamarina ahy. Tsy mino anefa nareo. Jaona toko fahafolo, andininy fahadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo. Nahoana izy ireo no tsy nino fa i Jesosy no Kristy? Hoy Jesosy, tsy mino nareo satria tsy anisan'ny ondriko. Ny ondriko mantsy mihaino ny feoako, ary zaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Dia omeko fiainana mandrakizay izy, ary tsy horingana mihitsy sady tsy hisy andrombaka azy etỳ an-tanako. Izay nomeny ndray koa dia sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra. Naseho ny fanifandray akaiky izy sy ny rainy. Hoy izy, zaho sy ny ray dia raha ihany. Jaona toko fahafolo, andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tsy raha era-baky teny Jesosy sy ny rainy, satria izy teto an-tany fa ny rainy any an-danitra. Midika kosa izany fa miray saina izy ireo ary ray ny fikasany. Natezitra ny Jiosy ny tenin'i Jesosy ka nankavato itorahana azy indray izy ireo. Tsy natahotra anefa Jesosy. Hoy izy, asa tsara maro avy tamin'ny rainy nasehoko taminareo, koa izy amin'ireo no itorahanareo vato aho? Hoy ireo, tsy noho ny asa tsara no itorahanay vato anao fa noho ny teny fanevatevana, satria ianao manao ny tenanao ho Andriamanitra. Tsy ny ambo Andriamanitra mihitsy Jesosy, ko nahoana izy ireo no nilaza izany? Nisy zavatra nolazain'i Jesosy fa vitany, nefa noverin'i Jiosy fa Andriamanitra rery ny mahavita izany. Nilaza ohatr' Jesosy fa omeny fiainana mandrakizay ny ondry. Tsy misy olona mahavita izany anefa. Efa nilaza kary ary Jesosy fa nahazo fahefana avy tamin'ny ray, nefa tsy nirarahin'i Jiosy izany. Tia nampirofo Jesosy fa diso izy ireo, ka hoy izy, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo, izany hoe amin'ny salamy faharoa amby 20 fahenina ve hoe, hoy aho, Andriamanitra nareo? Ko raha antsoiny hoe Andriamanitra eo nomelohin'ny tenin'Andriamanitra, nahoana izay no amasiny ray sy ny rano amin'izao tontolo izao nolazainareo hoe manevatevan'Andriamanitra, satria nilaza hoe zanak'Andriamanitra? Jaona toko fahafolo, andininy fahefatra amin'ny 30 ka hatramin'ny 40. Ny mpitsara olombelona manao ny tsirariny aza tsony nysoratra masina hoe Andriamanitra. Nahoana ary ny Jiosy ny nanankinan'i Jesosy noho izy nilaza fa zanak'Andriamanitra? Tokony haresy lahatra azy ireo izao teniny izao. Aza mino ara tsy manao ny asany ndraiko aho. Fa raha manao izany kosa, na tsy mino azy nareo, dia mino kosa noho ny asa toko, mba hahafantaranareo ary mbola hahafantaranareo hatrany fa ny ray dia tafaray amiko, ary zaho tafaray amin'iray. Jaona toko fahafolo, andininy fahafito amby 30 sy fahavalo amby 30. Mitady isampra an'i Jesosy ary ny Jiosy, saingy hafa nandositra indray izy. Niala tao Jerosalema izy, ary nakany ampitan'ny renirano ny Jordana. Tany Jaona nanomboka nanao batisa efa ho efa taona talohan'izay. Tao tsy lavitra ny farany atsimo amin'ny ranomasin'ny Galilia izy io. Nisy vahoaka tonga teo amin'i Jesosy ary niteny hoe, tsy mba nanao famantarany Jaona na ray aza. Marina daholo nefa izay rehetra nolazainy momba ity lehilahy ity. Maro ary ny Jiosy lasanino an'i Jesosy. Fanontaniana famerenana. Nahoana Jesosy no nisarika ny sain'ny olona tamin'ny asa nataony? Inona ny dikany hoe raha ihany Jesosy sy ny rainy? Nahoana ilay andininy eo amin'ny salamy nampiasain'i Jesosy no manam-pirofo fa diso ny fiampanganin'ny Jiosy azy hoe nanao ny tenany ho Andriamanitra na mitovy amin'Andriamanitra izy?